Karena episode 9 durasinya cukup panjang, jadinya episode 9 aku bagi jadi 3 part. Dan ini adalah part yang pertama. Yuk, opening dulu. Menjaga pola makan itu lebih efektif daripada olahraga gitu dalam diet. Itu benar apa enggak?
Misalnya ada DEBM, diet enak, bahagia, menyenangkan.
Oh, ada gitu.
Oh, ada. Nah, kesalahan pertama bagi teman-teman yang diet adalah nggak tahu why-nya.
Selamat datang di podcasting episode ke-9. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja seperti biasanya. Kali ini aku ada ini nih, tamu nih, narasumber nih yang kece badai. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih, di sini ada siapa nih?
Iya, halo, assalamualaikum. Aku Riana, aku bekerja sebagai seorang nutritionis di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jogja. Gitu dulu sih perkenalannya.
Singkat aja ya?
Singkat aja dong, mau tanyain apa lagi soalnya? Okay,
mungkin aku tambahin aja deh. Jadi, Mbak Riana ini adalah seorang nutritionis di Jogja International Hospital gitu. Terus juga sempat jadi research assistant di RSUP Dr. Sarjito, terus juga founder Gizi Kita ID, dan yang terakhir ini juga nih, juara favorit Putri Duta HIV AIDS DIY 2017.
Oh,
yoi.
Aku nggak menyangka kalau memperkenalkannya sampai segitunya ya.
Oke, okay, riset.
Oke.
Ini mungkin pertama-tama gini, kita ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha. Ini kita rekamannya di hari, pas banget pas hari Idul Adha gitu, hari Minggu 11 Agustus gitu ya. Terus, oh iya nih lupa nih, bagaimana kabarnya Mbak Riana?
Alhamdulillah, barusan pulang kerja ya, yeah. Langsung disuruh kesini.
Iya, resiko ini ya sebagai tenaga kesehatan.
Iya, gitu. Resiko tenaga kesehatan memang harus siap berangkat kapan aja. Termasuk pas hari-hari besar yang lainnya libur, kita juga harus berangkat.
Siap. Semangat nih teman-teman pekerja
iya dong,
kesehatan.
Iya semangat.
Terus mungkin ini nih, biasanya aku tanya nih ke narasumbernya tentang background-nya nih, kan Tian ini adalah seorang gizi kesehatan gitu ya, nutritionis lah gitu.
Seorang gizi
apa istilahnya, ahli
ya,
gizi kesehatan
ya,
ahli gizi.
Okay.
Terus kuliahnya kan juga di gizi kesehatan kan ya, oke. Nah, pertanyaan paling awal nih, kenapa sih pilih giskes gitu ketimbang di jurusan lain, misalkan kedokteran umum atau EKG yang lebih terkenal gitu istilahnya?
Apa ya, sebenarnya awalnya emang kalau misalnya rata-rata anak gizi ditanyain kenapa mau masuk gizi, mesti jarang sih yang kayak murni aku pengen jadi ahli gizi gitu kan.
Aku bahkan karena, belum tahu tuh dulu waktu awal-awal.
Karena kan memang dulu waktu SMA juga jarang orang yang memperkenalkan profesi ahli gizi juga sih gitu. Cuman dulu itu backgroundnya karena memang waktu SMA aku sukanya itu ya biologi sama kimia buat pelajarannya. Jadi ya pengennya ngambil jurusan itu yang gak jauh-jauh dari situ sih gitu. Salah satunya ya pengen jadi tenaga kesehatan gitu. Awalnya pengen jadi tenaga kesehatan, entah itu apa.
Nah, belum terus, spesifik gitu ya?
Belum spesifik. Cuman kalau misalnya di keluarga aku kan emang apa ya, dibudayakan untuk selalu diskusi gitu kan, untuk mengambil keputusan. Nah waktu itu emang aku diskusi sama orang tuaku, awalnya emang mau ngambil kedokteran.
Kedokteran umum gitu?
Kedokteran umum atau kedokteran gigi kayak gitu ya.
Okay,
nah yang mantepnya itu kedokteran gigi. Jadi dulu itu waktu kelas 2 SMA itu di kamarku itu ada poster gede banget gitu, soon to be a dentist kayak gitu, yang itu bikin aku semangat belajar sih. Nah terus pas aku diskusi lagi sama orang tua terkait biaya, terus terkait sama karakter diriku itu sebenarnya cocok gak sih jadi dokter kayak gitu. Terus waktu itu ibuku ngasih saran, gimana kalau misalnya tenaga kesehatan tapi yang apa, banyak, lebih banyak skill komunikasinya gitu loh. Kalau ahli gizi kan itu kayak ahli gizi, kalau dokter gigi kan itu kayak lebih sangat sangat teknis ya, misalnya kayak nyabut nyabut gigi gitu kan. Sedangkan aku orangnya sebenarnya nggak terlalu telaten gitu. Tapi sukanya ngomong doang. Sukanya ngomong, dengerin orang kayak gitu. Akhirnya yang dipikirkan dulu sempat kepikiran psikologi, tapi tetap pengen yang lebih spesifik kesehatan kan. Terus akhirnya pas buka-buka di web FK itu ada jurusan gizi kesehatan. Nah setelah itu cari tentang profesi itu, sebenarnya memilihnya karena menurutku dan menurut orang tuaku profesi ini itu sesuai dengan karakter dan kelebihan yang aku punya sih.
Kayak jadi gitu. Orang tua langsung mendukung di situ.
Jadi langsung mendukung, ya udah ambil itu aja gitu.
Okay. Tapi orang tua kayaknya ibu gizi kesehatan juga nggak?
Enggak. Orang tuaku dua-duanya itu PNS kerja kantoran sih. Enggak ada yang background kesehatan di keluarga itu, enggak ada. Rata-rata tuh paling guru kayak gitu, pas sekolah dan lain-lain.
Okay. Anyway, kita di sini bakal ngomongin terkait ini ya. Diet, terus healthy food, dan ada satu lagi lah nanti, stunting gitu.
Iya, banyak banget yang, ya.
Alhamdulillah sudah belajar ya mbaknya ya.
Alhamdulillah.
Terus ini nih, bahasan yang pertama ya tentang diet, dan banyak yang nanyain juga sih terkait diet. Ini deh yang pertama. Kalau yang aku tahu itu, diet itu lebih ke ini kan, bagaimana kita mengeluarkan kalori itu lebih banyak daripada yang kita hasilkan, gimana sih?
Oh iya.
Kita, ya nggak, bener nggak? Jadi output inputnya itu lebih gede di outputnya, gitu istilahnya, kalorinya yang dibakar gitu. Nah itu kan berarti menjaga pola makan itu, kalau kento ya, menjaga pola makan itu lebih efektif daripada olahraga gitu dalam diet. Itu benar apa enggak?
Jadi kita mau main mitos dan fakta gitu ya. Oke. Pertama-tama sih ya, aku mau ngasih disclaimer dulu ya. Soalnya di sini nanti bakalan banyak juga yang dengerin kan. Di sini aku sharing sebagai nutritionist ya. Walaupun aku juga masih baru nih, mungkin nanti kalau misalnya ada yang salah, kakak-kakak nutritionist yang lainnya bisa ngasih kritik. Pertama yang itu. Kedua, nanti kalau misalnya aku ngasih tips dan trik, ya belum tentu juga aku menerapkan sepenuhnya kayak gitu tuh loh. Okay. Jadi nanti lebih ke sharing cerita aja sih gimana perjalananku untuk menjaga kesehatan juga gitu. Nah terus balik lagi ngomongin soal diet yang Hamas bilang tadi itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih. Memang diet itu ada kaitannya juga, kalau orang-orang taunya itu nurunin berat badan gitu loh. Kalau yang kamu bilang tadi itu konsep untuk menurunkan berat badan.
Oh ya, beda benar. Diet dan menurunkan berat badan itu beda gitu.
Beda. Jadi maksudnya nggak beda sih, tapi diet itu nggak sesempit itu gitu. Jadi kalau diet itu secara umum itu adalah suatu perilaku untuk mengatur pola makan kita, baik itu jumlahnya, terus jenisnya atau kandungan makanannya, agar kita bisa memenuhi tujuan kita. Nah tujuannya gitu. Itu per orang itu beda-beda.
Ada yang nurunin berat badan.
Iya, ada yang tujuannya itu menurunkan berat badan. Ada yang tujuannya malah meningkatkan berat badan.
Itu bisa disebut diet juga.
Intinya diet itu ya mengatur pola makan aja kayak gitu. Nah tergantung kita tujuannya mau diarahkan kemana, tujuan akhirnya yang memang untuk meningkatkan kualitas hidup
Terus yang tadi gimana tuh, bener gak?
Gimana?
Yang menjaga pola makan itu lebih efektif daripada olahraga untuk menurunkan berat badan gitu.
Sekarang kita ngomong spesifiknya lebih ke naikin sama nurunin berat badan ya. Karena diet kan macam-macam, ada yang diet karena penyakit tertentu juga ada. Misalnya diet untuk orang yang sakit diabetes atau sakit gula gitu kan juga ada. Nah kalau untuk yang sekarang ini, jadi konsepnya ini, bayangin di depan teman-teman itu ada neraca atau ada timbangan gitu. Yang sebelah kanan itu ada input, yang sebelah kiri itu ada output. Tadi yang Hamas sudah sebutin ya,
kalori itu tadi.
Udah belajar ya?
Iya, sering baca-baca.
Kayaknya dia juga terobsesi diet nih teman-teman. Oke, jadi gini, yang dimaksud input itu ya makanan yang kita makan. Kayak barusan kamu makan apa itu?
Ya itu nggak pakai gula kok, tenang saja.
Oke. Ya itu adalah input kita, inputnya itu jumlah makanan yang kita makan, nanti kan ada kalorinya, ada kandungannya juga, itu adalah input. Nah terus outputnya itu apa? Nah outputnya ini tuh macam-macam. Salah satunya emang benar, yaitu physical activity atau aktivitas fisik. Dan aktivitas fisik pun itu nggak melulu olahraga. Jadi kita bergerak, beraktivitas itu termasuk aktivitas fisik. Nah output yang kedua itu ada thermic effect of food, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Nah itu juga output. Yang satunya lagi yaitu metabolic rate atau yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjalankan metabolisme. Gampangnya gini, kalau misalnya Hamas tuh cuma tidur doang, terlentang, cuma napas doang, itu tuh ada energi yang keluar.
Ada kalorinya yang kebuang gitu ya, kebakar gitu ya.
Yang keluar itu namanya metabolic rate gitu. Makanya tuh ini sering sih ditanyain sama aku tuh, udah makan banyak banget Ri, udah makannya itu porsinya udah gede, tapi kok aku tuh ini ya
gak gendut-gendut
ya. Nah, kita kan bisa lihat dari si outputnya itu, kemungkinan mungkin dia aktivitasnya tinggi, atau kalau misalnya dia tetap mageran, gak banyak aktivitas, ternyata memang dia itu memiliki kecenderungan metabolismenya itu tinggi.
Oh, berarti kebakar terus gitu ya kalorinya.
Terus
itu
ya,
berkat banget itu.
Berkat ya. Nanti mungkin ini ya, kemarin juga ada yang sempat mau tanya soal yang genetik-genetik itu, ada ilmu namanya nutrigenomik ya. Ya, semacam itu nanti itu kaitannya juga berhubungan sama yang metabolic rate itu.
Terus ini, kalau tadi kan lebih ke aktivitas fisik ya berarti. Terus kalau aku tanya deh, kalau misalkan mikir itu membakar kalori nggak?
Ya, berpikir tetap membakar kalori dong. Ada riset juga kalau misalnya kita memiliki stresor yang tinggi, misalnya mikir kenceng, itu kalori yang dibutuhkan itu ya lebih banyak kayak gitu. Ada yang ada riset yang seperti itu.
Jadi kebanyakan mikir juga bisa bikin kurus kali ya.
Iya, tapi dia tidak memiliki efek yang dominan dibanding ketiga tadi.
Berarti istilahnya tidak sepenuhnya benar ya berarti menjaga pola makan.
Gimana?
Ya itu tadi, yang menjaga pola makan itu lebih efektif ketimbang olahraga gitu dalam menurunkan berat badan.
Tidak benar berarti kan? Berarti kan dua-duanya itu berperan.
Gitu.
Soalnya nanti kan kalau dari ilmu keseimbangan energi gitu ya, kalau misalnya pengen naikin berat badan, berarti kan inputnya yang kita masukkan itu harus lebih besar dibandingkan outputnya, kayak gitu. Kalau misalnya mau nurunin berat badan, berarti outputnya atau si aktivitas metabolic rate dan yang efek thermic of foodnya itu harus lebih tinggi gitu. Berarti dua-duanya berperan ya.
Terus ini nih, kan diet tadi udah sempat disebutin kan, ada macam-macam gitu kan. Terus kalau dari Riana sendiri nih, tipe diet apa sih yang direkomendasikan gitu? Dalam hal ini diet untuk menurunkan berat badan gitu.
Menurunkan berat badan ya.
Kan kemarin juga sempat ini kan, sempat sharing tentang dietnya Mbak Ayu ya.
Ayu itu sama, suka banget sama
Mbak Ayu
itu.
K-pop gitu ya.
Iya. Jadi kalau buat nurunin berat badan ya, ini konsep umumnya itu ya tadi udah disebutin, berarti harus rendah kalori konsepnya. Nah, itu rendah kalori itu yang kayak gimana? Sebenarnya ini sih aku mau menyampaikan sesuatu buat teman-teman yang suka ngikutin diet-diet populer. Jadi diet-diet populer yang dia belum terbukti secara ilmiah itu, kalau di gizi istilahnya itu fat diet. Jadi FAD, fat diet, itu tuh banyak banget macamnya. Jadi dia itu memang memang bisa drastis menurunkan berat badan, tapi belum terbukti secara ilmiah. Kalau mau aku sebutin ada beberapa contohnya, misalkan OCD, misalnya ada DEBM, diet enak menyenangkan, bahagia menyenangkan.
Oh ada gitu.
Oh ada itu. Ibunya teman kita ada yang ikut itu,
makanya
aku. Terus ada juga diet keto, itu juga termasuk.
Oh itu belum terbukti secara ilmiah.
Terbukti sih, tapi gimana ya? Dia lebih banyak, kalau ahli gizi lebih banyak kontranya sih kalau diet keto. Ciri-cirinya itu pertama belum terbukti secara ilmiah, maksudnya nggak jelas dasarnya dari mana. Kedua, biasanya itu dia merestriksi atau memotong suatu zat gizi secara berlebihan, malah disuruh untuk mengkonsumsi zat gizi tertentu secara berlebihan. Kayak gitu. Misalnya untuk yang di diet keto, emang kan kita nggak boleh sama sekali makan ini ya, makan gula gitu ya,
karbo
dan teman-temannya, dan malah harus makan yang banyak lemak ya. Nah itu salah satu contohnya.
Itu kayaknya aku diet keto itu deh.
Diet keto ya.
Ternyata salah ya Allah.
Tapi itu emang sebenarnya emang cepet sih Ham. Kenapa cepet? Karena kan yang kalau misalnya kita makan nih, yang dibakar pertama kali itu emang gula. Nah, kalau misalnya kita udah gak ada sumber gula dari karbo atau gula, nah nanti yang akan dibakar itu ya lemak gantinya. Makanya orang cepet kurus, tapi nanti efek kedepannya juga gak bagus sih. Kalau misalnya mau tahu, buka Instagram aku aja, kayak aku udah pernah bahas itu.
Siap.
Diet yang bagus untuk nurunin berat badan, rendah kalori, yang jelas harus tetap seimbang, harus tetap ada lauk hewaninya, lauk proteinnya harus lengkap, karbonya tetap harus ada, sayurnya harus tetap ada. Nah, cuman masalahnya pemorsiannya ini yang membutuhkan ahli gizi, kayak gitu. Jadi nggak bisa semuanya disamain ya. Kita harus menyamakan persepsi tentang diet. Kalau diet itu sifatnya personal, jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi harus tahu beratnya, profil apa? Hasil lab dia itu selama ini gimana, riwayat penyakit dan lain-lain. Cuman yang jadi catatan sih menurutku yang ini gampang banget buat naikin berat badan kalau buat remaja itu memang konsumsi gula salah satunya.
Kalau untuk naikin berat badan?
Ya maksudnya tadi yang harus dikurangi kalau misalnya mau nurunin berat badan itu salah satunya gula sih kalau misalnya dilihat. Karena selama ini kalau misalnya aku ketemu sama pasien ya, kebanyakan itu yang obesitas memang karena konsumsi gulanya itu berlebih. Dalam sehari itu dia berlebih. Kan sekarang di musim ya, kafe-kafe, kopi-kopi. Dan sekarang kita di mana?
Anda yang menyarankan di sini.
Oke, iya. Baik. Terus yang kedua itu biasanya fast food juga itu harus dibatasi karena dia juga tinggi lemak kan.
Kenapa sih fast food itu dicap jahat itu kenapa? Padahal misalkan nih kita lihat burger gitu, kalau dipecah satu-satu itu kan kayak sehat gitu, roti, gandum, terus ada kobisnya, ada dagingnya gitu kan, kalau secara terpisah-pisah itu kan kayak sehat kan, tapi ketika digabungin terus dicap jadi nggak sehat, itu kenapa itu?
Yang pertama emang itu kalorinya sangat tinggi sih. Nah itu cepet naikin berat badan, cepet bikin obesitas, lemaknya tinggi juga. Yang kedua itu isu tentang banyak penyakit non-communicable disease. Maksudnya sekarang itu tuh banyak orang meninggal karena penyakit yang tidak menular. Misalnya stroke, kanker, terus apalagi diabetes dan lain-lain. Nah itu biasanya mereka disebabkan karena kita nggak kurang kontrol untuk mengkonsumsi makanan yang sudah diproses. Misalnya makanan yang sudah diawetkan, makanan yang sudah kayak misalnya itu kan biasanya ada kayak daging, tapi kan dia kan memang gitu kan, maksudnya sudah diolah gitu kan. Nah disitunya sih yang nggak bagus. Kalau untuk sekarang memang dari WHO menyarankan kita untuk lebih banyak mengkonsumsi whole food. Whole food tuh maksudnya kalau misalnya kamu makan ayam, ya udah ayam itu diolah gitu, bukan ayam dalam bentuk nugget, ayam dalam bentuk bakso dan lain-lain kayak gitu.
Jadi karena lebih karena udah diprosesnya itu dulu.
Iya, udah diprosesnya itu banyak zat kimia yang terlibat, jadi dia nggak bagus.
Terus ini nih terkait dengan umur, kapan kita boleh diet nih? Kan misalkan ada balita nih, balita yang kalau kita lihat itu kayaknya udah obesitas nih balitanya ini. Nah, apakah dia itu si balita ini boleh langsung diet atau nunggu umur berapa dulu gitu?
Ini juga sebenarnya banyak paradigma yang salah sih di masyarakat. Saya kalau misalnya lihat berita, termasuk aku ya, berita yang apa
nyempluk
gendut
gitu,
itu kayak lucu banget gitu malah lucu gitu kan, malah semakin didukung gitu kan. Bener-bener gendut. Nah itu tuh salah sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya untuk balita dan anak, ini kemarin juga aku sempat punya beberapa pasien anak juga. Dan dari kemarin aku terakhir ikut seminar tentang anak sih. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak itu kita harus melakukan asesmen juga sebenarnya dia itu masalahnya itu apa gitu. Kalau beberapa kasus dari pasien anakku itu ada beberapa yang dia sebenarnya makannya tuh biasa aja sih, kayak porsinya biasa aja, tapi memang aktivitas fisik di luarnya itu tuh rendah.
Ya zaman sekarang,
mainan gadget, game gitu kan, dan orang tuanya juga jarang mengajak untuk beraktivitas di luar.
Nah, orang tuanya sibuk
karena sibuk juga ya mencari apa nafkah. Jadi kalau misalnya kasusnya kayak gitu, ya berarti yang harus dikejar aktivitas fisiknya. Terus kasus kedua, kalau untuk anak itu biasanya dia picky eater, alias dia itu biasanya makannya tuh milih-milih gitu loh. Ada pasien yang nggak mau makan sayur sama sekali, bahkan kalau lihat sayur aja takut gitu kan.
Maunya
ada
Kinder Joy.
Maunya yang kayak gitu. Terus maunya yang makanan-makanan fast food, mungkin karena pengenalan fast foodnya juga lebih awal. Terus kemarin ada pasienku yang obesitas itu, nah dia itu awalnya karena dia emang suka banget sama susu UHT. Susu UHT itu kan, nah terus setiap hari itu minum itu bisa lebih dari 6 atau udah sampai 8 kotak susu
padahal
sehari.
Itu tinggi lemak gak sih?
Iya, tinggi lemak juga, tinggi gula juga. Kalau yang berapa sih itu kemasan yang ukuran sedang ya? Itu kan kalorinya sekitar 175. Terus gulanya itu paling 25. Silahkan dikalikan sendiri, 25.
Kayaknya aku dulu pernah baca itu dalam sehari gula itu 50 miligram.
Miligram itu dikit banget.
Berapa? 50 gram
kan? Ya, 50 sampai 60 gram sih. Terakhir dari update WHO 60 gram. Itu kalau di Indonesia itu batasnya sekitar 4 sendok makan.
4 sendok makan.
Baik, itu sih kalau buat anak-anak tidak direkomendasikan untuk diet yang strict, benar-benar yang nggak boleh makan, yang harus diet ketat tuh nggak bisa yang seperti itu. Kita harus menggali dulu masalahnya dia itu apa. Paling yang makanan-makanan yang dia konsumsi secara berlebihan itu yang nanti kita kontrol aja sih.
Tapi berarti dalam hal ini dari balita pun sebenarnya udah boleh diet gitu ya berarti?
Lebih ya diet dalam arti gitu. Mengatur makanan itu boleh, tapi kalau misalnya memang memotong makanan, merestriksi makanan sampai berlebihan nggak boleh, kayak gitu.
Terus ini nih terkait orang-orang kan masih sering kayak salah kaprah gitu tentang diet. Nah kalau dari pandangan ahli gizi sendiri, kesalahan apa sih yang sering dilakukan orang terhadap si diet ini?
Tentang dietnya ya? Oh gitu ya.
Oke. Okay. Salah kaprahnya tuh apa aja gitu?
Oh, kalau dari aku sih.
Jangan aku juga sering melakukannya gitu.
Anda sepertinya dia juga ya.
Iya, benar.
Oke. Okay. Jadi gini sih, aku mau ngasih ini dulu kayak perspektifku mengenai diet ini. Jadi itu kalau misalnya ditilik sejarahnya, diet itu tuh asalnya itu dari bahasa Yunani yang artinya itu cara hidup, way of life kayak gitu. Jadi dia itu adalah bagian dari lifestyle sebenarnya. Artinya apa? Kalau misalnya bagian dari lifestyle itu, jadi kita emang nggak bisa ngelakuin diet itu cuma jangka pendek doang kayak gitu. Jadi kita mengatur makanan itu yang memang diusahakan untuk jangka waktu yang panjang dan untuk meningkatkan kualitas hidup kayak gitu. Nah kualitas hidup yang kayak gimana, terus tujuannya apa, itu kan masing-masing personal beda. Nah kesalahan pertama bagi teman-teman yang diet adalah nggak tahu why-nya, kenapa aku diet.
Oh, nggak ada motivasinya ya, benar.
Nggak tahu alasannya kenapa sih aku diet kayak gitu. Misalnya ya udah aku pengen ngikut-ngikut aja karena ada artis yang diet kayak gitu. Kalau kamu apa alasannya diet?
Kalau kan mengurangi gula kan. Karena emang salah satunya bapak itu kadar gula darahnya tinggi itu. Dan kalau di iklan, ya tahu iklan apa itu kan, kalau anak laki-laki itu berpotensi diabetes itu lebih besar 10 kali lipat nih kalau nggak salah. Nah itu aku langsung dek gitu kayak harus mengurangi gula nih dari sekarang. Dan itu udah lebih dari 2 tahun tuh ya. Pokoknya
gitu ya?
Kurangin gula udah dari lama.
Wow, keren sekali, lebih keren dibanding
dan,
aku.
Dan emang kerasa ada bedanya sih setelah mengurangi gula itu ada bedanya.
Tahu beda, ada bedanya.
Kalau yang aku rasain itu yang paling kerasa adalah indera pengecapnya lebih peka gitu.
Oh iya.
Jadi kalau makan sesuatu tuh lebih kaya rasa istilahnya. Itu yang paling kerasa sih ketika udah ngurangin gula.
Tapi jadi gampang lapar atau enggak biasanya?
Waktu awal-awal gampang lapar gitu. Tapi sekarang sih malah gampang lapar dan gampang kenyang gitu.
Terus kalau selama perjalanan ini malah aku yang wawancara ya. Enggak apa-apa. Nanti kita kesimpulkan ya. Kan ini mengasess perubahan perilaku ceritanya.
Okay.
Jadi waktu kamu menjalankan diet itu udah hampir 2 tahun. Pernah enggak di suatu waktu itu kamu terus nyerah buat nerusin itu, atau kamu tergoda buat banyak makan gula lagi gitu aja enggak?
Sampai sekarang sih kayaknya enggak sih. Lebih ke ya paling sesekali pakai gula enggak apa salah gitu. Tapi lebih sering yang enggak pakai gula gitu. Soalnya kayak taste-nya udah beda gitu. Misalkan minum kopi gitu. Ya aku sekarang lebih suka kopi yang gak terlalu manis gitu. Bahkan yang gak usah pakai gula sekalian gitu. Misalkan minum teh juga lebih suka yang teh gak pakai apa-apa gitu. Jadi biar apa ya, kerasa. Misalkan teh nih, tehnya tuh bisa kerasa ini teh apa.
Ini gitu. Teh apa, lebih peka itu tadi.
Gak cuma, kalau teh manis kan dia udah rasanya manis doang gitu. Kita gak tahu ini tehnya apa gitu. Tapi setelah gak pakai gula itu kayak
bisa bedain
cita rasanya lebih beda gitu.
Oke. Berarti itu kan karena sudah merasakan manfaatnya juga ya.
Sudah merasa gitu.
Ya ini contoh yang bagus ya teman-teman. Jadi kan itu sudah jelas maksudnya dia motivasinya untuk diet itu apa kayak gitu, karena nggak mau kalau misalnya sakit diabetes terus nanti jadi nggak produktif kayak gitu kan.
Dan nggak mau gemuk.
Karena nggak apa-apa loh misalnya apa alasan dietnya itu biar good looking, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kan itu motivasi ya. Jadi kalau misalnya kita pas lagi mau nyerah tuh udah tahu. Nah, terus kesalahan yang kedua nih, biasanya itu kita nggak tahu sebenarnya kondisi kita tuh seperti apa. Mau diet tapi kita nggak pernah nimbang berat badan.
Oke.
Cuma ya kok aku liatannya gendut.
Cuma lihat kaca doang gitu. Ya.
Terus kita nggak tahu apa, nggak kenal sama riwayat penyakit kita tuh sebenarnya apa gitu. Soalnya kan misalnya mau nerapin diet tertentu, tapi dia punya GERD atau punya masalah di lambung atau punya riwayat penyakit tertentu, kan kita juga harus mikir-mikir ya. Terus juga makanya itu pentingnya teman-teman sebelum mau diet sebenarnya lebih baik periksa secara keseluruhan dulu sih.
Nah, baru menentukan dietnya yang cocok, diet seperti apa gitu.
Diet seperti apa. Terus yang kedua, yang ketiga ya, nggak pernah konsul sama expertnya.
Oke, siap.
Soalnya iya, promosi ya.
Membuka peluang kerja untuk para ahli gizi di luar sana.
Iya, benar sekali. Soalnya gini sih Ham, kalau misalnya kamu diet doang terus nggak ada yang mengarahkan itu bener atau salah, kan nanti juga berisiko gitu. Terus nanti biasanya kalau dari ahli gizi kan nanti kita akan bikin target bareng juga kan, maksudnya okay. Kamu pengen nurunin
gitu ya,
berat badannya itu per bulan itu mau targetnya berapa kilo kayak gitu. Jangan-jangan pengennya nurunin langsung 10 kilo per bulan, padahal kan nggak boleh yang kayak gitu.
Nggak boleh.
Jadi maksimal kalau mau nurunin berat badan itu per minggunya itu setengah kilo. Jadi kalau misalnya satu bulan ya sekitaran 2 kilo.
Kilo. Nah, itu maksimal.
Itu dengan memotong kira-kira 1000 kilokalori per hari.
Wow. Aku membayangkannya aja udah.
Iya, nanti bisa konsultasi ya teman-teman ke ahli gizi. Itu sih. Paling yang secara umum itu.
Nah, itu tadi part pertama dari episode ke-9. Jangan lupa dengerin part kedua dan part ketiganya ya.